Vi skal nu besøge Brandbærnetværket, som nu hedder Borgere for et anstændigt Danmark. Det drejer sig om et møde lørdag den 15. september 2007 på Brandbær Højskole med overskriften Danmark, et lille lukket land med spørgsmålstegn ved. Vi skal i første omgang høre velkomstsangen. Vi er jo på en højskole. Derefter advokat Helene Nørring og derefter læge, psykiater Bente Rik og endelig professor i menneskerettigheder på Aarhus Universitet, Jens Veste Hansen. Senere kommer der en paneldebat med Özlem Cekik og Lars Weiss.
Tak for det. Jamen, tak for velkomsten og for initiativet i det hele taget. Det er dejligt at kunne være med i sådan en sammenhæng, hvor man føler, man er blandt ligesindede, kan man sige, i forhold til emnet. Jeg skal jo så tale som advokat omkring mit møde med flygtninge. Jeg tænkte mig at gøre det ud fra sådan ganske pragmatisk efter de oplevelser, jeg har haft. Og begynde med at fortælle jer, at jeg kender til en mand, der hedder Ezana, og hans hustru Elisabeth, som en kold tidlig morgen i ly af mørket sneg sig ud fra deres asylcenter her for nogle år siden på Amager i København og tog bussen ind til København, hvor de så blev sig fragtet videre til Norge. Det var på et tidspunkt, hvor deres asylsag var afgjort med et afslag i udlændingeservice, og efter meget grundige overvejelser og kontakt til deres politiske ledere i Etiopien, besluttede sig for, at de turde ikke gå ind i flygtningenævnet og med risiko for, at de fik et nyt afslag. De ville hellere flygte, inden der et eventuelt nyt afslag ville rykke sig, så deres modstandere ville være klar til at tage imod dem i Etiopien. Hvorfor valgte Ezana og Elisabeth den løsning? Hvorfor vælger mange andre at gå under jorden? Eller hvorfor ender nogen som psykiske marv her i landet? Meget af det kan faktisk skyldes det asylsystem, som vi har. Der er mange, der har påpeget på de svagheder, der findes i asylsystemet, som jo består af en bevisoptagelse, kan man kalde det, i udlændingeservice, tidligere udlændingestyrelsen, hvor en asylsøger først får prøvet sin sag, og så i næste instans og sidste instans her i landet, som er en anden administrativ myndighed, flygtningenævnet. Det kaldes også et, som alle andre nævner, et domstolslignende organ, men det er et administrativt organ med den særlige indretning i loven, at det ikke kan, deres afgørelser kan ikke indbringes for domstolene. Det findes for øvrigt kun to andre steder i dansk lovgivning, nemlig for forsvarets disciplinære nævn og så flygtningenævnet. Alle mulige andre nævn og råd om mere eller mindre ligegyldige ting, set i forhold til det her, som drejer sig om liv og død, de har adgang til at få prøvet en nævnsafgørelse for domstolene. Men flygtningenævnet, inden man kommer, det man kommer med i flygtningenævnet, Det er jo den afgørelse fra udlændingsservice. Derfor vil jeg bruge lidt tid på lige at forklare jer, hvordan det foregår. Man kommer jo som asylsøger og har kun det eneste bevis, man har med. Normalt er jo sin historie, det man har oplevet. En rigtig flygtning har typisk ikke tid til at have nogen dokumentation med. Og hvis man er politisk flygtning, så vil man jo heller ikke have noget. Så det er et spørgsmål om den historie, hvordan den kan blive præsenteret. Hvor godt den bliver præsenteret, der mange gange afgør, om man får asyl. Selvfølgelig også indholdet af historien, det man har oplevet, om det er tilstrækkeligt til at få asyl. Men altså præsentationen af den er meget, meget afgørende. Hvad får man så af vejledning for at kunne gøre det? Man får et tilbud om at tale med Dansk Flygtningehjælp. I praksis er det kun et meget lille procentdel, der vælger. Men det er også en myndighedsperson, der jo fortæller om den mulighed, og det bliver tilsyneladende ikke gjort med særlig stor overbevisning, fordi der bliver sat kryds i den rubrik, ønsker ikke at tale med Dansk Flygtningehjælp. Så den mulighed får de fleste ikke. Andre lande, som vi sammenligner os med, for eksempel Norge, der får man automatisk en samtale med NOAS, som svarer til Dansk Flygtningehjælp. Og i Sverige, der får man en advokat fra starten. Det gør man også i andre lande. Men i Danmark er altså prisgivet til myndigheden, som så skal vejlede. Det prøver de naturligvis også at gøre. Men det er klart, når man kommer og er flygtet fra myndighedsforfølgelse, hvis man er rigtig flygtning, så vil man være lidt tilbageholdende med at åbne sig over for en myndighed. Så derfor er noget af det, vi har peget på mange gange, at man burde have en fast, uvildig rådgivning. Om ikke andet, så bare for at fortælle, I skal sige det hele. I kan godt have tillid til. Det må man jo tvinge sig selv til at sige, fordi det er godt for sagen. Man kan godt have tillid til de danske myndigheder. Det er i hvert fald ikke nogen, der direkte går ned og fortæller, hvad man siger til hjemlandets myndigheder. Bare det vil få folk til at åbne sig lidt mere. Det næste, vi har peget på, der er en svaghed. Når jeg siger vi, så er det Foreningen af Udlændinge- og Retsadvokater, men det er også mange af de organisationer, som I repræsenterer. Det næste, det er den tolkning, der foregår. Der er ikke nogen uddannelseskrav til de tolke, der benyttes. Man skal stå på Rigspolitiets tolkeliste, men der er ikke nogen krav andet, end at man skal have en ren straffeattest, og det skal sikkert lyde, som om man snakker udenlandsk. Man får aldrig prøvet sine sprogkundskaber. Det bliver så et spørgsmål om at få det prøvet i praksis. Og der er så visse tolke, der nærmest bor på Sandholm, hvor de tolker ofte. De kender politiet osv. Det giver jo også et indtryk. Det kan meget nemt komme til at give det indtryk, at politi og tolk kender hinanden. Det er politiet, der registrerer asylansøgeren jo. Så det er ikke et særlig godt udgangspunkt. Specielt ikke, hvis tolkene prøver at hjælpe. Nogle gange er det velment hjælp. Andre gange er det tilfældigvis en tolk, der ikke sympatiserer, og så kan det være dårlig hjælp. Men selvfølgelig er der også gode tolke. Absolut, det er bare tilfældigt, om man får en god eller en dårlig tolk. Og derfor burde der selvfølgelig være et krav om en vis minimum af uddannelse for tolke. Men altså, en asylsager bliver tolket med folk, der ikke har en uddannelse. I hvert fald ikke noget krav om en uddannelse. Nogen har en uddannelse. Det næste, det er, man bliver selvfølgelig registreret, og man får sit interview, når jeg går lidt hurtigt igennem. Vi har jo flere på programmet. Det næste er, at man skriver sit asylskema, altså en skriftlig fremstilling for dem, der kan skrive. Der er jo visse asylsøgere, som er analfabeter, men for dem, der kan skrive, der får de mulighed for at skrive et asylskema. Man kunne så egentlig godt have hjulpet dem, der ikke kan skrive, med at få det skrevet ned ved hjælp af en uddannet tolk, hvis det havde været til rådighed. Så kunne man i hvert fald få en chance for at formulere sin sag i sammenhæng. Fordi det her asylskema, det bliver så grundlaget for den næste trin i udlændingsservice behandling af sagen. Det er interviewet. Det interview foregår i spidsbelastningstider for nogle år siden, hvor der var mange ansøgere. Det kunne foregå op til et halvt år efter ankomsten. I dag er det noget før. Takket være den stramme asylpolitik, så går sagsbehandlingen lidt hurtigere for de få, der nu tør søge asyl i Danmark. Så man kommer til et interview, og kritikpunktet på interviewområdet, det går på, at det er efter et forudfattet skema, hvor man først skal igennem ens opvækst og skolegang og alle de praktiske ting. Og når man så kommer til det, der virkelig lægger asylsøgeren på hjertet, så er det også skematisk. Man stiller spørgsmål ud fra det her forudfattede skema, som er opstillet, men også med relation til det asylskema, som ansøgeren har lavet. Det, som vi gerne ville have, det var, at man brugte det lidt mere moderne kognitivt interview, som psykologer har påpeget. Det er en måde, man finder mere og mere indpas i straffesager og andre steder, hvor man skal finde frem til, hvad vil personen egentlig gerne sige? Hvad har man på hjerte? Og lad folk tale selv i første omgang. Prøve at formulere sig selv, sådan så man ligesom får et billede af, hvad man prøver at sige, før man stiller ind til, før man spørger ind til detaljer. I virkeligheden så virker de interview, når man læser referaterne af Udlændingeservice interview igennem, så virker det faktisk som en lang forsøg på at gribe folk i utroværdighed. Hvis man siger noget, der er lidt anderledes, end man har sagt tidligere, så bliver det straks påpeget. Det er selvfølgelig vigtigt, at man på et eller andet tidspunkt fortæller folk, at det hænger måske ikke helt sammen, men måden, det bliver gjort på, behøver ikke være så spontant. Det kunne være, så man ligesom lader folk tale lidt videre. Det kunne da også være bedre for det, man så forsøger på. Hvis der er utroværdighed, så lad dem da komme helt ud og gøre det helt klart og tydeligt. Men det gør man ikke. Man stopper med det samme og siger, hov, det passer ikke til det, du sagde der, og så videre. Altså, det virker sådan, når man læser det i hvert fald, at man gør folk lidt bange, lidt får dem til at føle sig mistroet på et tidligt tidspunkt. Og det er jo klart, det er noget, der gør folk tilbageholdende med at fortælle alt det, de har oplevet. Det kan også være en, der har været tortureret, som måske i andre årsager helst vil fortrænge det, man har oplevet. Men de her jurister, som det altid er, der interviewer, har altså fået deres undervisning af de politifolk, der tidligere foretog interviewene. Og det sker altså på den her måde. Ikke fordi jeg tror, det er bevidst, altså man prøver på at afgøre sagen negativt fra starten. Der er mange samvittighedsfulde og pligtopfyldende sagsbehandlere også i Udlændingsservice. Men hele systemet er ligesom bygget op på den måde, at det kommer til at virke sådan på ansøgerne. Det har været påpeget, at hvis man bare fik en båndoptagelse af de her interview, så kunne meget være noget. Dels så ville sagsbehandleren ikke være tvunget til at sidde og taste samtidig med, man spørger. Det vil sige, at det vil være mere afslappet atmosfære. Og dels vil man jo have et bevis for, hvad der egentlig blev sagt. Specielt hvis vi som advokater senere hen, når sagen går i flygtningenævnet, skal prøve at argumentere for, at det var altså en dårlig tolk, og man sagde i virkeligheden ikke præcis det, der stod i referatet. Det har vi ingen mulighed for at bevise, når der ikke er båndoptagelse, som det også sker i nogle af de lande, vi sammenligner os med. Det var bare min lidt subjektive opfattelse af, hvordan sagen bliver forberedt i Udlændingsservice. Det ender så med en afgørelse, som forhåbentlig er positiv, men som i de fleste tilfælde er negativ. Og den afgørelse, bortset fra de der helt åbenbare grundløse, så bliver afgørelsen automatisk påklaget til flygtningenævnet, og så kommer vi hen til mit egentlige emne. Men jeg synes lige, at skulle have baggrunden. Flygtningenævnet er, som det også står i overskriften til det her, et lukket forum, der ikke som i for eksempel straffesager en offentlighed i flygtningenævnet. Det er sikkert indført af hensyn til ansøgeren, fordi der er en risiko for, at de oplysninger, at der kan komme uvedkommende personer, som måske vil spionere eller på anden måde gøre det ubehageligt for asylsøgeren. Men man har ikke været åben for at overveje, at måske skulle ansøgeren vælge at have nogle personer med efter eget valg. Det vil gøre det noget mindre lukket. Men lad os tage en dag, hvor vi kommer ind i flygtningenævnet. Jeg møder op som advokat til de her halvanden time, der er sat af. Til hver sag, der er sat 4 sager af på en dag. Flygtningenævnet består af 3 medlemmer. Tidligere var det 5. Endnu tidligere har det været op til 7 medlemmer. Men vi er nu barberet ned til 3 medlemmer i i det panel, der afgør sagen, det er en juridisk dommer fra en af domstolene, som er formand for nævnet, og de to andre er henholdsvis en fra advokatrådet, som advokatrådet har udpeget, og en som integrationsministeriet har udpeget. Også den skævhed er blevet påpeget fra flere sider, at det vil sige, at integrationsministeriet er overordnet myndighed for udlændingsservice, det vil sige, at vi har lidt samme af myndigheder i de to instanser, der skal afgøre sagen. Og specielt når det er de eneste to instanser, så har det været kritiseret blandt andet fra Europarådets menneskerettighedskommissær. Men altså, de forsøger også her, har man indtryk af, at man forsøger at træffe en rigtig afgørelse. Udgangspunktet er altså det grundlag, udlændingsservice har tilvejebragt ved det asylskema, der er produceret, og ved den asylsamtalereferat, der ligger. Også ved det registreringsinterview, der allerførst blev lavet af politiet. Men det handler mest om, hvordan man kom til Danmark og rejserute og identitet osv. Men altså, nævnet har det materiale, og det er forudsat gennemlæst inden. Det er også et område, hvor det adskiller sig fra en almindelig domstol. Der skal alt fremlægges mundtligt i retten, sådan så alle kan være sikre på, at dommerne har hørt og forstået alt det, der foregår. Her der forudsættes det læst. En gang imellem har man en mistanke om, at nogen, der sidder febrilsk og bladrer i papirerne, de ikke har læst det hele inden. Men det forudsættes læst. Det første, man gør, når man kommer ind i nævnet, det er, at man går ind og kigger, hvem er nu formand i dag. Og så enten siger man, ah, det var godt, det var lige i dag, vi havde brug for den formand. Eller man siger, uha, det var synd. Så, og grunden til, at man kan tænke sådan, det er, at vi ved, at der er stor forskel på afslagsprocent og positiv procent blandt de forskellige formænd. Og det er måske menneskeligt, at der er den forskel, men altså, det store udsving er lidt usædvanligt, synes jeg, at der er nogen, der giver asyl i cirka 4%, og andre, der giver i cirka 14-20%, så vidt jeg husker. Der lavede en undersøgelse for nogle år siden, som også flygtningenævnet så ville lave selv, og de kom frem til nogenlunde samme resultat. Udover der er lukket, der er ikke offentlighed, så er der også begrænset adgang til at føre vidner. Det har til dels naturlige årsager, fordi det er svært at finde vidner på de ting, der er foregået i hjemlandet, som er overgået asylsøgeren. Men det kunne jo være troværdighedsvidner. Når man ikke har nogen adgang til offentlighed eller andre ting, så synes jeg, man burde være mere åben for at have folk, der kender vedkommende, eller som kan sige andre ting, der ligesom underbygger troværdigheden, eftersom mange gange er troværdighed, der er op til bedømmelse. Men det afviser man i stort omfang, men altså ikke altid. Der er teoretiske mulighed for vidneførsel. Den bliver bare benyttet meget sjældent. Efter advokaten har afhørt sin klient i nævnet, så har udlændingeservice adgang til at afhøre, og til sidst kan nævnet stille nogle få spørgsmål. Og når der går cirka en times tid med, eller måske lidt over en halv time, så skal der være procedurer, det vil sige, at advokaten opsummerer opfattelsen af at argumentere for asyl, mens udlændingeservice som regel argumenterer for deres afslag. Og så går alle uden for dørene, bortset fra de tre nævnsmedlemmer og sekretæren, og så voterer nævnet, og kommer man ind fra et kvarter til en time. Det vil sige, den halvanden time, der er samlet, man er meget fleksibel til at tage den ekstra tid, det måtte kræve, men det betyder så altså, at man kan være der til klokken 6-7 stykker om aftenen, hvis der er mange tidskrævende sager. Men man tager den tid, man finder nødvendig, og man afgør sagen samme dag, og man får en skriftlig afgørelse, når man så kommer ind. Så er det enten jubel eller sorg hos ansøgeren. Og man får lov at gå fra nævnet, uanset der står i afgørelsen, man skal udrejse straks. Det er også en af de stramninger, der skete tidligere, var det efter 3 uger. Man lige fik til at sunde sig, hvad man eventuelt så kunne gøre. Tidligere var der også noget reelt, man kunne gøre. Man kunne blandt andet bringe sagen ind for ombudsmanden, eller man kunne søge humanitær opholdstilladelse. Det sidste gav automatisk opsættende virkning. Men i dag der er afgørelse og i en eventuel sag om humanitær opholdstilladelse, den er flyttet frem i hele processen, sådan så at den mulighed er passé det øjeblikket, man er kommet i flygtningenævnet. Så der er faktisk ikke andre muligheder efter de danske regler, hvis man først har fået et afslag i flygtningenævnet. Hvis der er sket voldsomme procedurefejl, så kan man godt indbringe det for domstolene. Det er kun indholdet af selve asylprøvelsen, der ikke kan bringes ind for domstolene, men vi er stadigvæk underlagt grundlovens bestemmelse om, at vi kan, at forvaltningens afgørelser kan prøves, og det er efter en række højesteretsafgørelser vurderet derhen, at det kan man altså gøre, hvis der er alvorlige fejl i selve den måde, man har behandlet sagen på. Men den asylretlige bedømmelse, om det er rigtigt eller forkert, er lige præcis den ansøger med den baggrund skulle have asyl. Den er endelig afgjort i flygtningenævnet. Så det vil sige, at i Danmark er der ikke flere muligheder, men så har man så muligheden for at gå til internationale organer. Vi har Europarådets menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, den europæiske menneskerettighedskonventions menneskerettighedsdomstol. Den kan også give en opsættende virkning, men der skal meget til. Man kan også forsøge med FN's menneskerettighedskomité. Man kan også altid forsøge at genoptage sagen i flygtningenævnet. Man kan se, hvad er præmisserne, hvorfor har de givet et afslag, og så forsøge at forbedre de ting, der ikke var tydelige nok osv., men om det er altid meget op ad bakke, og det er dobbelt så tidskrævende at søge en sag genoptaget som selve behandlingen i nævnet. Og det bliver så for det samme nævn. Så det er også lidt problematisk, at man skal have nogen til at erkende deres fejlagtige afgørelse. Hvad sker der så? Hvis folk har fået en forkert afgørelse, så er det, vi har eksempler på. Nogle er blevet sendt tilbage til tortur. Jeg har selv en klient fra Indien, som det er sket for. Jeg har en fuldmægtig Marianne, som sidder hernede, har været udsat for en ung iraner, Ashkan, som flygtede fra, gik under jorden her, blev taget og blev sendt tilbage til Iran, hvor han så forsvandt fuldstændig, men 6 år senere dukkede han så op i Grækenland, hvor han så kom tilbage til Danmark, og det blev konstateret, at han var udsat for tortur. Jeg fik så endelig opholdstilladelse. Min indiske ven, han var udsat for lidt af det samme. Han var endda, havde været til en torturundersøgelse første omgang, men man vurderede ikke rigtigt, at det var slemt nok. Så blev han sendt tilbage, blev underkastet en ny tortur og blev undersøgt af den samme læge hos Amnestis lægegruppe, Morten Ekstrøm, som også skrev en artikel i Ugeskrift for Læger og undrede sig over den arrogance, udlændingemyndighederne havde over for lægernes vurdering. Han fik så asyl i anden omgang. I begge tilfælde er deres liv selvfølgelig varigt ændret til det værre, på grund af det, de har været igennem. Det er selvfølgelig nogle få eksempler, jeg trækker frem. Det har ikke været hensigten, men det system, vi har lavet gennem lovgiver, er for dårligt til at behandle asylsøgerne ordentligt, til at sørge for, at de har mulighed for at blive i dette lukkede land, som virkelig trænger til at for lige at lave en parallel til indledningen før, som trænger til at få lidt flere impulser fra folk, der har oplevet noget i andre lande, og som trænger til at lære om andre kulturer, så vi kan komme lidt ud af vores navlebeskuende tendens, som desværre har styret lovgivningen. Jeg har lige sådan på sidste. Jeg runder lige af og siger, Hamana, han er en asiatisk familie, som også fik et afslag, som måtte flygte til England. Godt hjulpet af faktisk nogen, der sidder her, uden at se, om de ved det eller ej, så om ikke anser deres organisationer. Hjalp vedkommende til på falske pas og rejse videre. Kom på vej til Canada, blev stoppet i England, søgte asyl i England, og vi har sagt til ham og familien, at du skal bare sige præcis som det er. Du blev ikke forstået i Danmark. Vi sendte alle papirer i farvekopi til de engelske asylmyndigheder, og han fik asyl i England. Så det ender godt en gang imellem, uanset at han havde skrammer og rifter, efter han havde flygtet fra Sandholmfængslet og måtte kravle over pigtråd og måtte bo under jorden et halvt års tid. Men det skulle jo nødt være på den måde, som så vi gentager historien fra jøderne efter 2. verdenskrig. Lad os lave et bedre asylsystem, så det ikke bliver så lukket. Tak.
Ja, vi bekræfter siden nogle gange, at der findes åbenbart 2 slags domstole. En domstol for A-mennesker og en for B-mennesker. Det lyder som om, at det er en anden verden. Er der spørgsmål, kommentarer eller...
Det er en påfaldende forskel på afgørelsen for de irakiske tolke, og så de afgørelser, der falder for almindelige asylansøger. Er der også en forskel på proceduren, der fører til de afgørelser?
Mig bekendt er der ikke forskel i proceduren. Men det er et pludselig manglende kendskab muligvis. Men jeg tror, man gør sig umage for netop at undgå kritik på det punkt. Men jeg ved ikke, om der er andre, der har mere direkte kendskab til de sager om de irakiske tolke. Det har Bjarne.
Så som jeg forstår det, så blev de fragtet herop i grupper og anbragt i en bestemt lejr, og så hurtigt ekspederet, hvis man kan sige det på den måde, hvor andre de kan opleve sig både 2, 3 og 4 år i flygtningelejr, inden de får deres sag behandlet. Så de har vel fået sådan det, man kunne kalde en venlig og korrekt betjening, og det kunne man ønske, at alle andre også fik.
Hvor meget forsøger man at henvise til konventioner i nogle af de her afgørelser, hvor, enten børnekonventionen eller menneskerettighedserklæringen? Hvordan?
Jeg bliver spurgt, hvor meget man i de her sager henviser til konventioner, for eksempel børnekonventioner og andre konventioner. Det er op til advokaten at henvise til det. Det gør vi i vidt omfang. Flygtningenævnet har også udlændingeservice, de har selvfølgelig også adgang til konventioner, men de har også adgang til alt det baggrundsmateriale, der findes om de enkelte lande. Det er nok mere det, de henviser til. Det er også mere det, typisk advokater henviser til, at der findes baggrundsoplysninger fra for eksempel Amnesty International eller fra menneskerettighedsafdelingen i det amerikanske udenrigsministerium, som har lavet en landerapport hvert år, eller fra UNHCR. Så der bliver henvist til landerapporter fra menneskerettighedsorganisationer og andre undersøgelser af menneskeretsforhold. Konventioner benytter vi også som advokater en gang imellem.
Ja, nu. Hvad skal der til for at få indført?
Der skal et politisk pres, tror jeg, til at få det indført i lovgivningen, at det skal til. Det samme gælder tolkning. Bedre krav om uddannelse af tolke.
So I have a question. I ask in English language, but I would like to ask. We have heard that the Danish government brought Iraqi families whom they belongs to the translators and service works with the Danish army. And they informed us that they will be treated as we treated. I am with my family 6 years in Denmark waiting. And they informed us they will treat it as we treat it. We start from Sandholm, go to Avenstrup, and to go to the third center. Okay. But they brought them and put them in a Turgut camp. They make it very luxurious camp for them, like a hotel, and in Abeltoft, two groups, around 180 persons. And after short time, that was before 2 weeks or 10 days, some of them got a positive answer with, I don't know how they treated them in short time with interview, and they didn't have any interview in Sandholm. I myself, I have 3 interviews in Sandholm with my family. And waiting, and throwing me from center to center. How they got a positive, and these people from my country, the same reason we are under threat, all Iraqis from the terrorists and very extreme Islamic groups. How can I find the answer if they have been treated like us, or shall we treat it like them in the future? This is the big question. I need an answer, please. Thank you.
Can I answer you in Danish?
Yes.
Jeg er helt enig i, at der ikke er, når man ser på irakerne, de irakiske tolke, set på den måde, hvor man siger, at de får samme behandling, så må jeg også give Bjarne Overmark ret i, at det er ikke en ens behandling. Allerede det, den måde, de kommer på, er selvfølgelig anderledes. Det er jo en særlig politisk beslutning, at de familier kunne komme til Danmark. Men det er jo klart, at der er stor forskel på ankomsten. Men kritikere kunne jo så sige, jamen de kommer også på et andet tidspunkt. Men det er da klart, at der er himmelvid forskel. Og det er nok den største skamplet, som vi nok alle sammen er farvet over, at I irakere har siddet i 5, 6, 7, op til 8 år, hvor alle og enhver ved, at man ikke tør rejse tilbage til Irak, hvor situationen er blevet værre og værre, og så alligevel ikke har fået en eller anden form for bare midlertidig opholdstilladelse, så man kunne komme videre med sit liv, uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt, og få en menneskelig tilværelse. Det er da helt klart, at der er stor forskel. Så jeg kan kun give dig ret, men lad os håbe, det breder sig til en så stor forståelse, at der også sker noget politisk, så man giver opholdstilladelse til dem, der har siddet og ventet. Om ikke andet, så i forhold til den gruppe, man kommer fra i Irak.
Nu. Aller sidste spørgsmål.
Jamen, jeg har faktisk det svært, fordi jeg er en sikkerhedsindelig, at flere bedre, hvor der er at de mennesker, der fik afslag, de deres krav, eller de har de papirene, de har sendt, og de kommer, de blev ikke læst, der fremgår tydeligt. Så de fik afslag, uden noget som helst kiggede på deres problematik og så videre. Så derfor der interesserer mig, er der nogen mekanisme, der kontrollerer dem? Er der muligt? De vil ikke være, der sker præcis. Så de bare smider de væk, og så de er nogle trusler, der kommer uden. Men kan du lidt sige fra de breve, men få fra udlændingeservice, eller den udlændinge navnet, hvor der står, hvor der fremgår, at de har ikke læst papirene før de sendte afslag til mennesker også.
Hvad det er mulighed for, at man kan indbringe, man kan bede ombudsmanden af egen drift kigge på sådan en sag, hvor der er
helt klart bevis for, at der var ting, man har overset. Eller man kan bruge det, jeg sagde før, man kan søge en sag indbragt for domstolene, fordi det er procedurefejl, hvis der er ting, der er direkte forkert. Men jeg tror ikke, vi kan uddybe det nære, fordi så tager vi tiden fra de næste.
Er der nogen indre mekanisme, fordi det er lukket værre? Er der nogen indre mekanisme, der vil kontrollere, at de udfordrer sit eget arbejde som de skal? Det er ikke så mere efter formelt en mulighed, at beklage sig over det eller nej. Det er bare det, er der nogen indre mekanisme, i lukket nærmere, der er kan måske så, at de udfordrer deres arbejde.
Jeg kan ikke svare på det andet end, at hvis en myndighed har lavet direkte fejl, så vil de jo gerne selv prøve at rette den. Det har vi også set med de skandaler, der kom frem i medierne omkring udlændingsservicearbejde. Er der sket fejl, må man påpege det. Desværre er det nogle gange nødvendigt at gå til medierne først og påpege fejl, så skal de nok skynde sig at få rettet, hvis det er så åbenlyse fejl.